Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Fale miarabanao indray izahay tafaraka aminay eto amin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Omaly sika dia mijery ny ambaran'ny eglizy ny amin'ny fifankatiavan'ny mpivady. Dia hoentisika mpiaino vetivety aloha Fredelina ny tamberina izay omaly izay.
Nambara teto ara fa hoe fifankatiavan'ny mpivady izany dia fitia mifamaly, izany hoe izy roa dia samy mity andaniny, ka ny hoe fitia mifamaly dia mikatsaka ny tsara ho an'ilay olotiana izany, ary samy mikatsaka izany na ny andaniny na ny ankilany. Nambara ihany koa fa hoe ny fifankatiavan'ny mpivady dia tsy terena tsy vozonana, izany hoe ankalalahana tanteraka no hiainana izay fifankatiavan'ny mpivady izay. Nampatsay vao mampiera teto no hoe raha ohatra ka misy fanerena ka misy porofo izay hoe fanerena amin'ny hoe fanambadiana izay dia foana ny mariazy. Ary ny toetra fahatelo izay nambara teto ny amin'ny fifankatiavan'ny mpivady io dia hoe ilay olona mantolo mihitsy na soavy ny fitiavana io, izany hoe ilay olona feno izany na ny sainy eo ny vatany eo ny fanahiny.
De toizantsika indray ary mopera mahakasika an'ity hoe fitsimbinana ny famendrehan'ny fanambadiana sy ny fianakaviana ity araka ny fampianaran'ny Konsily Vatikanina faharoa. Voalazantsika omaly fa hoe ankahirizin'ny fiangonana ny mpivady mba hifankaty ary manome vahaolana lalandava ny fiangonana amin'ny faharetan'io fanambadian'ny mpivady io. Ka moa ve anjaran'ny eglizy ihany ny fiarovana an'izay hoe fifankatiavan'ny mpivady izay, sa misy hafa ihany koa tokony hitsimbina io fiainan'ny mpivady io?
Tsy ny eglizy ihany sy ilay mpivady ny eto ambonin'ny tany, fa misy olona manodidina azy, misy ny fiarahamonina, misy ny fanjakana, misy ny olona samihafa ihany koa mifanerasirana, ohatra hoe ny toeram-piasana sisisy. Reny rehetrarehetra ireny dia ambaran'ny fampianaran'ny eglizy, ambaran'ny fampianaran'ny eglizy, fa manana anjara ihany koa iaro toetraka hoe ny hasina sy ny famboniny mariazy sy ny fianakaviana. Ary tenenin'ny eglizy ary fa tsy hoe zay ny eto Madagasikara, fa ny fivondronambe iraisam-pirenena ihany koa amin'ny alalan'ireny fehikevitra ataony ireny dia manana anjara ihany koa iaro ny hasin'ny fanambadiana. Io moa zany zao anisan'ny ataontsika hoe tsy maintsy mijoro amin'ny mampaminany isika ao amin'ny eglizy, ary fantatsika ny zava-mitranga kehitriny eo anatrehny ataontsika hoe ny fandraisan'izao tontolo zao ny antsoina hoe fianakaviana, satria amin'izao ary dia efa mirono amaka aminy hoe lah samylahy vavy samylahy vavy, dia apetraky ny eglizy, tsy hoe mbola fa apetraky ny eglizy, ary tsy ova mihitsy n'izay raha mandrapatapitra izao tontolo izao, fa lehilahy ray sy vehivavy ray no namasinin'Andriamanitra no tsofony rano, dia zany mariazy ao amin'ny eglizy, dia tsisy mariazy afa-tsy mariazy ny lehilahy ray sy vehivavy ray. Zay zany zay ny hasin'ny fanambadiana, zay no antsoina hoe fianakaviana. Ka vitatsika moa zany manerana indrindraindrindra amin'ny ataontsika hoe manana kolotsaina tandrefana manome vahana an'izay hoe amin'ny teny frantsay moa izy de le hoe union civile zany, zay tsy maintsy ho tsindritsika mafy fa tsy hiatsiaka atoavin'ny eglizy velively, ary tsy maintsy misy fampianarana ataon'ny eglizy amin'izay lafin'izay. Ka mikasika an'izay ataontsika hoe anjaran'ny olona rehetra izay de ny anjaran'ny olona rehetra Di ulah rita di saat segi orang fiara moon, fanza kana, fiamangan biasa sapirin ya, anzaran zan miaru ni asun fana badin, sini fiana kavin, di zaiu nombaran von konsil Vatikan nafaru, amni gaudumet swes numero 52 paragraph 2 nai misenti, di zon vola zan konsil Vatikan nafaru, ni fiana kavina, nufut tayurenan fukmul. Ao taranaka mifandimby no mifanampy azo fahendrena bebe kokoa sy ampirindra ny zon'ny olona amin'ny zavatra ilaina eo amin'ny fiainana ara-tsosialy mazava zany voalazany gaudimet spesy zany hoe raha tena tia ho tsara ny fiara fokon'olona dia tokony ho tsara ny fianakaviana mahatsara ny fiarahamonina zany dia ny fahatsarana ny fianakaviana ny fiarahamonina anankiray no hita hoe mahate onina dia satria ny fianakaviana isa tokony ao anatin'ny anatin'io fiarahamonina io dia mahay miaina fa zay no atsika lazai ny fianakaviana no fototra iorena ny fokon'olona tsara ny fokon'olona satria tsara ny fianakaviana manorona azy tenenny konsily moa zany dia ao ny taranaka amin'ny fandimby no mifanampy azo fahendrena bebe koa zany hoe ao anatin'ny fianakaviana zay misy ny toetra ao anatin'ny fiarahamonina ao zany ny taranaka rehetra no tatrake mahazo fahendrena bebe koa dia tsarovitsara koa zany fa mifanohitra amin'izany mitombona ary zay no mahatonga an'la fomba fiteny frantsay manao hoe lazao ao e zay mifanerasera aminao amin'ny fiarahamonina misy anao dia ho lazaiko hoe izy ianao zay zany mazava ka raha ohatra hoe tsara ny mifaneraseranao amin'ny fiarahamonina misy aminao mazava ho azy fa tsy maintsy tsara ny fiarahamonina ao aminao dia tsara ny fiainan'ny fianakavianao sanatria ratsy ny fiarahamonina misy anao dia lasa ho ratsy ihany koa ny lafi ny fianakaviana ka zay le sarobidan'io voalazany gaudimetspesy numero 52 io milaza hoe ao ny taranaka amin'ny fandimbo no mifanampy azo fahendrena bebe koa zavatra tsara moa ny tenenin'ny konsily fa sanatria ihany koa hoe mety ao zany mety ahazo zavatra ratsy fa isika mikatsaka zavatra tsara satria atamin'ny eglizy tsika dia zavatra tsara ny kendretsika azo ny fahendrena bebe kokoa io no zany a ndraindray manome ohatra hoe rehefa miteny amin'le asy ny fianakaviana sy ny fiatraika ny fiarahamonina ao aminazy eo dia io zany hoe rehefa manome ohatra ny olona toy zako miteny mandrakariva hoe nareo mivady ohatra zao tsy mifokasigara zanakareo tampoka mifokasigara ho azy tsy nareo mihitsy nampianatra azy fa tany hoany tao amin'ny fiarahamonina dia zay le hoe misy fiatraikany mety mipiara-mianatra aminy mety mipiara-milalao aminy eo amin'ny fiarahamonina mety zay no nahatonga azy nanana ny toetra amin'ny fokasigara iny dia nahatonga azy lasa ny fokasigara dia zay le ilazantsika hoe tena tsy hafa misaraka mihitsiny fa tenenin'ny eglizy hoe ny olona rehetrarehetra ny fiarahamonina ny fanjakana ny fikambanambeka sapirenena ndro anisany hoe antsoana hitandro miaso n'io fanampadiana io akozany hoe ao no azoonany hoe fahendrena bebe koa dia ao ihany koa amin'ny fianakaviana ihany koa sy indrindraindrindra ny fiainana anatin'ny fokon'olona no mampirindra ny zon'ny olona amin'ny zavatra ilaina amin'ny fiainana ara-tsosialy ao ny azon'ny zavatra mampivelatra azy zany ao amin'ireo sehitra io zany a zay zany ohatra hoe ny fampianaran'ny eglizy no raisintsika nikasika an'izay hoe adidi ny olona rehetra ve no mitandro ny asin'ny fanambadiana izay
tsy misy na iray aza zany afaka miala ny amin'izay hoe fitandrovana ny asin'ny fanambadiana izay a fa mpiaramonina rehetra zany dia tomponantoka amin'ny fiarovana n'izay asony fanambadiana ho an'ny olona miaramonina amin'ny izay ajantsika eto aloha ny fiarahana amin'ity androany ity a mbola itoy ny fandalinantsika no amban'izay hoe fitsimbinana ny fahamendrehana sy ny asy ny fanambadiana ary ny fianakaviana izay satria izay mihitsy moa ny antom-pisiana izao fandarantsika izao dia mamin'ny fotoananao izahay rahampitso amin'ny oramahazatra mandra-pitafary
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.